Viikon debatti.
Minä olen Kirsi Rostamo ja kuuntelet Viikon debattia. Aiheena meillä on tänään, että miten kirkko estää jäsenkadon. Vierainani on panelisteina kirkkoneuvos Pekka Huokuna ja jäsenyysasiantuntija Mikko Hormio. Tervetuloa.
Kiitos.
Kirkkohallituksessa on erillisyksikköjä, kuten kirkon tiedotuskeskus, tutkimuskeskus, ruotsinkielisen työn keskus ja piispainkokouksen sekä arkkipiispan kansliat. Sitten kirkkohallituksessa on osastoja, hallinto-osasto, työmarkkinalaitos, talousosasto, ulkoasiainosasto ja toiminnallinen osasto. Ja sinä, kirkkoneuvos Pekka Huokuna, olet tämän toiminnallisen osaston johtaja, niin mitä kaikkea se pitää sisällään?
Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto kehittää, koordinoi ja tukee seurakuntien työtä ja tekisi mieli sanoa, että sitä varsinaista seurakuntatyötä, sitä työtä, jonka seurakuntalainen tai muu kirkossa kävijä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa kohtaa. Sen lisäksi omalta osalta me hoidamme myös kirkon yhteiskuntasuhteita, eli siis pidämme huolta siitä, että tälle työlle on edellytyksiä myös tulevaisuudessa.
Eli sinne sinun toiminnalliseen osastoon kuuluvat nämä jäsenyysasiat ja tulevaisuuden strategiat.
No itse asiassa toiminnalliselle osastolle kuuluvat kaikki asiat, jotka liittyvät seurakuntien käytännön hengelliseen varsinaiseen perustyöhön, pois lukien ekumeniset suhteet ja suhteet muihin uskontoihin ja lähetystyö. Kaikki muu meillä sitten onkin, voisi sanoa vauvasta vaariin, ehkä kehdosta hautoja vielä vähän sen jälkeenkin. Ja yhtenä keskeisenä osana toki myös tämmöiset tulevaisuuden asioiden miettimiset. Strategiatyötä tehdään yhteistyössä toki muidenkin kirkkohallituksen osastojen kanssa.
Ja toisena panelistina on jäsenyysasiantuntija Mikko Hormio Kotimaa Oy:stä. Kotimaa on, miten sen sanoisit?
Se on mediatalo, mutta se tutkii myös jäsenyyttä.
Jäsenyyttä ja mediatalo, jonka itse asiassa kirkko jollain tapaa omistaakin.
Erityisesti tuon kirkkopalvelujen kautta, eli seurakunnat ja muutamat sitten järjestöt siellä myöskin mukana omistajina.
Mutta se on osakeyhtiö, eli kaupallinen yritys. Ja siellä nyt on tämmöinen 360 jäsentutkimus. Mistä siinä on kysymys?
Jäsen 360 on tapa hahmottaa siitä, että minkälainen on suomalaisten kirkkosuhde ja suhde uskontoon ja suhde seurakuntaa. Se on tapa pilkkoa sitä, että ei me olla vain suomalaisia, jotka jotain mieltä, vaan että minkälaisissa ryhmissä me ollaan jotain mieltä, miten me eletään hengellisyyttä.
No millaisiin tyyppeihin te olette tyypitellyt sitten jäsenet?
No 4 miljoonaa suomalaista aikuisikästä on segmentoitu, mikä tarkoittaa, että on ryhmitelty tutkimuksen perusteella sellaisia ryhmiä, jotka voi selittää, että minkälaisia elämäntapoja löytyy. Niitä on 10. Noin niin kuin kaikkia, mutta yksinkertaisuuden vuoksi puhutaan 4. Ne on irralliset, maltilliset, avomieliset ja uskolliset.
Eli te jaatte sitten kaikki suomalaiset, ei vaan niin kuin kirkon jäseniä, vaan kaikki suomalaiset jaetaan tähän näihin 4 ryhmään. Miten me jakaannutaan sitten? Mitä suomalaiset on eniten?
No näistä ryhmistä irrallisia on eniten. Eli irrallisuus tarkoittaa irrallisuutta yleensä perinteisistä asioista, perinteisistä organisaatioista. Irralliset eivät ole mitenkään välttämättä kaikessa elämässä irrallisia vaikka lähimmäisistään tai muuten perinteisistä asioista, mutta tällaiset instituutiot kuten kirkko, se on kaukainen ajatus, aika samantekevä ajatus noin 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Toiseksi suurin ryhmä on sitten uskolliset, siis sana on uskolliset eikä uskonnolliset. Eli ihmiset, joilla on tyypillistä se, että perinteisiin sellaiseen isiltä perittyyn tapaan ajatella, niin tukeudutaan ja tyypillisesti vähän vanhempaa väkeä, vähän enemmän maaseutuväkeä. Ja tosiaan tämähän on kirkon varsinainen ryhmä, sellainen kanta-asiakaskortin haltijat, 1 miljoona ihmistä.
Ja sitten loput, miten ne jakaantuu?
Vajaa 1 miljoona on maltillisia, joita leimaa ehkä vähän etäisempi suhde kirkon instituutioon kuin uskollisilla, mutta kuitenkin on tällaisia hyvin vakiintuneita. Mä sanon aina, että maltilliset on niitä herrasmiehiä, jotka ajaa autollaan sen uskollisen rouvansa seurakuntatalolle. Jättää sen uskollisen rouvansa sinne seurakuntaharrastuksiin ja sitten käy vaikka temboililla ja tulla hakemaan hetken päästä takaisin. Ja sitten on avomieliset, joka on tämä 4. ryhmä. Vajaa 1,5 miljoonaa suomalaista, erityisesti isojen kaupunkien globaalisti itsensä toteuttamiseen keskittyneitä. Tosiaan tämä 1,5 miljoonaa avomielistä on taas kirkon kannalta vähän sellaisia kokeilijoita, renkaisiin potkijoita, niin kuin autokaupassa oltaisiin. Eli voidaan kokeilla luterilaisuutta, mutta voidaan sitten kokeilla hengellisesti tai uskonnollisesti niin kuin jotain ihan muutakin. Vähän shoppailla.
No tänään me keskustellaan siitä, että miten estetään jäsenkato ja jutellaan nyt ensin sitä, että onko meillä sitten jäsenkatoa tai kuinka vakava se on. Eli tilastojen mukaan nyt sitten meillä oli sellainen huippuvuosi, jolloin ihmisiä erosi kirkosta vuonna 2010. Silloin oli seurakuntavaalit ja oli tämä surullisen kuuluisa homoilta ja 84 000 erosi sinä vuonna, joka oli siis niin kuin huimasti enemmän kuin sitä ennen. Ehkä oli semmoista 30 000 vuosittain. Sen jälkeen se laantui, mutta on pysynyt kuitenkin edellisiä vuosia korkeammalla tasolla, eli noin 40 ja 50 000 välillä. Kuitenkin viime vuonna erosi noin 56 000 ja nyt ennustetaan, että tänä vuonna se olisi noin 50 000. Eli vaikka on ollut vaalit ja vaikka on paljon puhuttu tasa-arvoisesta avioliittolaista, joka on niin kuin sama keskustelu kuin silloin 2010, niin silti ei tulisi sellaista huippuero vuotta nyt tästä vuodesta 2014. Mutta Pekka Huokuna, onko tuommoinen 50 000 vuodessa niin kuin sellainen niin kuin jotenkin siedettävä taso?
No lähtökohtaisesti tietysti olemme kirkossa pettyneitä jokaisesta, joka toteaa, että ei enää kirkkoa tarvitse. Toisaalta on hyväksyttävä myös se, että niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin meillä on hyvin monenlaisia suomalaisia, hyvin monenlaista väkeä, jotka nyt ovat kirkon jäseniä ja aika paljon tuntuu olla niitä, jotka eivät hahmota sitä, mikä merkitys kirkolla olisi heidän elämässään. Jos kirkolla ei ole mitään merkitystä ihmisen elämässä, niin tuntuu tietysti ainakin lyhyellä tähtäimellä ajateltuna aika luontevalta, että silloin sinä ei haluta olla jäseniä. Se, mitä itse erityisesti harmittelen, on se, että on kuitenkin paljon sellaisia ihmisiä, jotka eri yhteyksissä ovat korostuneet pitävänsä kirkon työtä tärkeänä ja erityisesti kirkon auttamistyötä ja montaa muuta sellaista asiaa, joita kirkko pitää yllä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta eivät kuitenkaan halua olla kirkon jäseniä itse. Ja itse asiassa aika monet kuitenkin käyttävät edelleen kirkon palveluita. Nyt minulla ei ole tässä tilastoja matkassa, mutta minulla on sellainen mielikuva, että kun on myös sitten kyselty, että miten kirkon jättäneet itse mieltävät oman uskonnollisuutensa tai uskonsa, niin suuri osa pitää kuitenkin itseään kristittyinä edelleen. Erityisesti tästä joukosta olen surullinen, jotka voisivat hyvin olla jäseniä, mutta eivät sitä jostain syystä ole.
Tässä syksyllä oli kuitenkin tämmöisiä eroamispiikkejä ja silloin julkisuudessa mediassa puhuttiin, että syynä oli Päivi Räsäsen puhe tai Vantaan seurakunnan osallistuminen seksimessuille tai seurakuntavaalien mainonta. Miten koet, ovatko tällaiset oikeita syitä vai ovatko ne jotakin sitten pisteitä iin päällä?
En ole tässä asiassa asiantuntija, mutta oma mielikuvani on se, että ne, jotka ovat herkässä tilanteessa tämän eroamisensa kanssa, niin kun jostakin tulee joku keskusteluaihe, jossa kirkko mainitaan, niin silloin on se viimeinen korus, joka katkaisee kamelin selän ja sitten erotaan.
No Mikko Hormio, siinä 360 tutkimuksessa ja sen 360, niin pystyttekö te tutkimaan, että ketä nämä on, jotka eroavat?
Kyllä se on aivan itsestään selvää, että se on painottuu sinne irrallisten joukkoon, jotka on nuorempaa lähinnä kaupunkilaista väkeä. Todellista heissä on se, että usko, kirkko, oma usko ja yleinen uskonnollisuus, ne ei oikeastaan välttämättä liitty toisiinsa. Voi olla kirkon jäsen uskomatta kauheasti. Voi olla sitten uskovainen eikä tarvitse yhtään kirkkoa mihinkään. Eli kirkko on eräänlainen shoppailutuote. Mä liityn siihen, mä eroon siitä. Se, että voitaisiin ennustaa, että paljonko ensi vuonna eroa tai liittyy kirkkoon, se on mahdotonta, koska se on täysin heittelehtivää. Se on varma, että tämä eroamisen suuruus, se säilyy. Se on tosin Suomessa aika pieni määrä, kun vertaa moneen muuhun eurooppalaisen kanssa.
Niin mikä tämä suhteellinen osuus tämä 50 000 vuodessa on? Kuinka monta prosenttia se on kirkon jäsenistä?
Se on ja pysynyt siellä prosentin paikkeilla. Ja siitä yli tällä hetkellä se eroaminen, eli sehän on sitten myöskin alkaa vaikuttaa niin kuin sillä tavalla kumulatiivisesti, että kun pari irrallista keskenään tapaa, on yhä epätodennäköisempää, että molemmat olisi kirkon jäseniä, jolloin silloin joutuu perustelemaan sen, että miksi kuulun kirkkoon. jos nyt tällä viikolla ei erityisesti ole mitään syytä. Tämä on kulutuskäyttäytymistä. Vaikka se tuntuu ehkä meistä ikävältä, niin tämä on se suhde kirkkoon ja siihen vaikuttaa aika vähän tosiaan uskonnollisuus tai kirkon varsinainen opetus.
Pekka.
Joo, ja tämä on varmasti semmoinen asia, joka meillä kirkossa on niin kuin opeteltava ihan uudestaan, tämä ajattelutapa. Että ei kovin kauan sitten vielä ajateltiin, että kirkosta eroaminen on vankka henkilökohtainen, hyvin perusteltu kannanotto, jonka kannanoton ja sellaisen henkilön, joka tällaisen kannanoton tuo julki ja eroaa kirkosta, niin hänen kanssaan lähtökohtaisesti voitaisiin keskustella ja miettiä, että mihin hän on vahvasti pettynyt. Ja nyt, jos nyt on oikein ymmärtänyt, ajatellaan niin, että ei tarvitse olla kovin vahvasti pettynyt. Se ei välttämättä ole kovin suuri kannanotto ja se itse asiassa koskettaa vain tätä hetkiä. Voi olla, että sama ihminen pitää kuitenkin kirkon arvoja tärkeänä elämässään ja voisin hyvin kuvitella, että muutaman vuoden päästä, kun tilanne on otollinen, hän voisi liittyä takaisinkin kirkkoon. Eli meidän pitäisi ehkä kirkossa oppia katsomaan tätä asiaa vähän niin kuin toisenlaisten silmällä siihen läpi, eli nähdä se, että se, joka eroaa kirkosta, niin ei halua kääntää selkäänsä kaikille sille, mitä kirkko edustaa, tai kristiuskolle ylipäätänsä. Ja sehän on tietysti meille kirkossa myös sellainen niin kuin haaste ja jossain mielessä myös toivon merkki. Näiden ihmisten kanssa tässä edelleenkin eletään, eivät ne tästä suomalaisesta todellisuudesta mihinkään häviä, siitä todellisuudesta, jossa kirkon sanoma kuitenkin aika vahvasti monella tavalla kohtaa ihmisiä. Ja jossa edelleen on mahdollista se, että kirkosta voi lähteä, kirkko voi myös tulla takaisin. Ja itse asiassa vuosittain aika monet tulevatkin.
Kuinka suuri ongelma on tämä, että on tämä nettimyllerys, vuorovaikutuksen myllerys, eli tosiaan nämä irralliset voivat hetken mielijohteesta painaa sitä en tykkää nappulaa ja erota kirkosta ja toisaalta sitten siihen voidaan liittyä. Eli niin kuin, onko se sellainen vauhdittaja, että jos joutuisi niin kuin vähän kuitenkin menemään jonnekin ja keskustelemaan, niin siihen aikaan sitten se olisi yksi syy, että ei erottu niin paljon. Mitä mieltä Mikko oot tutkimusten perusteella?
En kyllä sano tutkimusten perusteella mitään, tuo on nykyaika. Se on osa meidän käyttäytymistä sosiokulttuurisesti, että asiat tapahtuu nopeilla valinnoilla. Tässä myllyssä ollaan ja sit on puhdasta tekniikkaa, että se sattuu olemaan netti, missä se tapahtuu.
On myös niin, että nimenomaan nettimaailma ja sosiaalinen media myös tuo kristiuskon sanoman aivan uusien ihmisten ulottuville. Ennen vanha, jos halusi keskustella hengellisistä asioista, niin sitä piti melkein ottaa polkupyörä ja polkea kirkonkylää rovastin kanssa keskustelemaan. Tai jos sattuu olemaan herätysliikejoukkoa lähellä, niin siellä voi keskustella. Mutta tällä hetkellä niin kuka tahansa voi löytää keskustelukumppaneita mistä tahansa, ei vain kirkon foorumeilta, vaan yleisiltä keskustelufoorumeilta, joissa juuri tämä varmaankin irrallistenkin porukka pohtii edelleen näitä ihmisen perimmäisiä kysymyksiä, aivan niin kuin ihmiset ovat vuosituhansien aikana pohtineet. Tällä hetkellä siihen on vain erilaisia foorumeita, erilaisia paikkoja, joissa voidaan pohtia. Että totta kai olisi helppo sanoa, että on se nyt kauhean surkea, että voi niin helposti netissä erota kirkosta. Totta kai itse toivon, että se eropäätös olisi harkittu, jos siihen päädytään. Mutta kyllä tämä toinen puoli on myös tämä sosiaalisen median mahdollistama ihmisten keskeinen kanssakäyminen myös hengellisen elämän asioista.
Viikon debatti.
Nyt jos kirkon jäseniä sen prosenttiverran sitten eroaa joka vuosi, niin jossain välissä kirkon kellot soivat tyhjissä kirkoissa, niin mitä tästä seuraa? Että onko jotakin, että kun on alle 60 tai 50%, niin mitä sitten tapahtuu, Pekka Huokuna?
No ensinnäkään kirkot eivät ole tyhjiä. Ja sellainen tilanne, jossa kirkot olisivat ihan tyhjiä ja sillä kirkonkellot vain soisivat tyhjien seinien sisällä, niin siihen on kyllä aika pitkä matka vielä. Sitä ennen luultavasti tässä maassa on kaikki muukin kokoava toiminta jo lopetettu. Kirkossa kuitenkin käy edelleen miljoonia ihmisiä vuosittain ja käyntejä on aika paljon. Sen lisäksi on hyvä muistaa, että toimintaa on muuallakin kuin kirkkosaleissa. Mutta ei nyt ruveta hiuksia halkomaan siitä, vaan peruskysymys on tietenkin se, että kuinka pitkään tällainen alaspäin menevä jäsenkehitys voi jatkua. Siihen ei varmaan vastausta ole kenelläkään, mutta itse ajattelen niin, että jos verrataan eurooppalaiseen kehitykseen, niin henkilökohtaisesti en usko, että tässä mennään aivan kovin pieniin prosenttilukuihin. On huomattavaa, että vaikka kirkon jäsenyys puolittuisi nykyisestä, niin siihen kuuluisi silti yli 2 miljoonaa jäsentä. Suomessa ei kovin montaa yhteisöä ole, joissa on miljoonia jäseniä. Kirkko on edelleen tällainen. Ajattelen niin, että ehkä tässä on myös kysymyksessä trendi ja ajan henki. Voi olla, että niin kuin trendeillä on tapana muuttua, se voi myös kehitys voi en tiedä kääntyykö, mutta se voi myös hidastua. Eli kyllä tässä on hyvä muistaa, että kirkossa on kuitenkin reilusti yli 4 miljoonaa jäsentä vielä edelleenkin.
Mites tutkimusten mukaan miltä näyttää, että missä olisi tavallaan se pohja ja sitten tuota kääntyy käyrät?
Itse pitää sanoa niin, että mä oletin pari vuotta sitten vielä, että tulee eroaalto, ikään kuin irtain aines lähtee kirkosta. Meillä on jäseniä, jolle jäsenyys ei kelpaa ja sitten he ovat lähteneet. Näin ei kuitenkaan käy. Eli en pysty sanoa määrää, mutta se mitä tulee tapahtumaan on, että on jatkuvasti kohtuullisen vakiomäärä ihmisiä, joille se on vain klikkauksen päässä. Eli tarvitaan vain joku sytyke lähteä. Jos tässä sitten kirkko rupeaa organisaationa kikkailemaan, että meidän, jos meidän työtä mitataan ja itse arvostustamme mitataan sillä, että montako tässä piirissä on, niin se kuulostaa joltain niin kuin järjestötoiminnalta. Itse asiassa mä tapaan työssäni aika paljon seurakunnan työntekijöitä, joiden työtä mitataan määrillä, ja se on vaarallista. Se vie väärään suuntaan. Et siinä mielessä tämä, että oikeastaan voi sanoa, että julkisuudessa on käynyt niin, että kun kirkolla ei ole voimaa eikä halua asettaa agendaa, mistä puhutaan, niin toisella puolella olevat ovat asettaneet agendaksi se, että me muun muassa tässä keskustelussa keskustellaan nyt, että montako 10 000. Eli me ollaan heidän agendan vankeja. Kyllä tämä on ihan arvokasta keskustelua, että miten kirkko tekee itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, mutta siltikin olemme ehkä lähteneet vähän muiden junaan tässä.
Tuota on tietysti helppo kompata olla samaa mieltä, lähinnä siinä mielessä, että itse asiassa jäsenkadon estäminen ei ole kyllä meidän keskeisin tehtävä, vaan meidän tehtävä on miettiä sitä, millä tavalla kirkko voi olla kirkko nykyaikaisen yhteiskunnan keskellä. Millä tavalla voidaan sitä evankeliumin sanomaa ja kristillistä lähimmäisen rakkautta edelleen pitää voimissa tässä yhteiskunnassa. Ja silloin on tärkeää muistaa myös se, että ihmiset usein eroavat kirkosta, mutta haluavat kuulua seurakuntaan. Eli kirkko on sellainen ylätason käsite, joka on aika kaukaa, niin se edustaa juuri sitä monoliittista instituutiota, byrokraattista laitosta, josta on helppo erota. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään sitä omaa seurakuntaa, jossa ehkä tunnetaan joku päiväkerhotäti tai kirkkoherra tai joku muu työntekijä tai luottamushenkilö, niin suhde siihen ihmisillä on usein hyvin toisenlainen. Ja siitä ei niin herkästi ollakaan välttämättä sitten eroamassa. Ja nyt on huomattava, että kirkon perustyö tapahtuu koko ajan siellä seurakunnissa, jotka ovat hyvin erilaisia ja hyvin eri tavalla elävät tässä suomalaisen yhteiskunnan moninaisuuden keskellä. Siinä on se toivon merkki ja tulevaisuus.
Tuohon on kuitenkin jatkettava, että karkealla tasolla meidän aineistosta ilmenee, että plus miinus 1,5 miljoonaa suomalaista toivoo, että aktiivisesti kirkko tapahtuisi verkossa. Ja silloin me ollaan täysin alkutekijöissä siinä. Kirkosta voi saada palveluja, mutta että kirkko olisi sisällä verkossa eikä vaan käymässä siellä, se on kaukana.
Mutta eikö kirkkohallituksessa ole joku merkittävä verkkohanke?
No tekisi mieli sanoa, että olen Mikon kanssa samaa mieltä ja eri mieltä. Samaa mieltä siinä mielessä, että varmasti paljon on vielä tehtävissä, mutta eri mieltä siinä mielessä, että kyllä aika vahvasti verkkoläsnäolo on panostettu. Mutta on myös sanottavaa, että näin iso organisaatio edellyttäisi aika vahvaa ja laajaa läsnäoloa siellä, jonka ennen kuin siihen päästään ja ennen kuin se ymmärretään organisaatiossa koko laajuudessaan, niin kyllä siinä vielä töitä tarvitaan.
Kun mä tuossa 2003 kaudella olin kirkolliskokouksessa, niin sitten vihreänä edustajana, siis en vihreän puolueen edustajana, mutta aloittelevana innokkaana edustajana, niin Anna-Mari Kaskisen kanssa tehtiin tämmöinen edustaja-aloite. Siis kuuntelijoille nyt tiedoksi, että kirkolliskokous on kirkon ylinpäättävä elin ja siellä sitten edustajat voi tehdä tällaisia aloitteita. Ja tehtiin semmoinen aloite, että pitäisi niin kuin koota sellainen asiantuntijoista oleva porukka, joka pohtisi sitä, että miten tämmöinen kirkon jäsenmäärän katoaminen estettäisiin, että näkyy, että olen edelleen sydän tälle samalle asialle palaa. No silloin se sitten siellä teidän kirkkohallituksessa laitettiin johonkin mappiööhön. Eli ollaanko nyt kuitenkin kirkossa valmiita ottamaan tämmöisiä asiantuntijoita, jäsenyysasiantuntijoita pohtimaan? Ja onko teillä siis tällaisia hankkeita? Puhuit, että seurakunnan toiminta on se, jolla niin kuin tavoitetaan, mutta onko kirkossa ihan tällaisia projekteja, missä pohditaan tätä ongelmaa?
No voisi sanoa, että sellaista projektia, että nyt erityisesti keskitymme jäsenmäärän ylläpitämiseen, niin ihan sen nimistä projektia meillä ei kyllä ole. Mutta meillä on kyllä aika paljon satsattu siihen, että koetetaan miettiä, miten seurakuntia voitaisiin tukea siinä, että niiden ei ainoastaan toiminta siinä mielessä, että järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, vaan ylipäänsä läsnäolo ja vaikuttavuus siellä omalla paikkakunnalla voisi olla vahvempi. Tarkoittaa sitä, että on tehty töitä jumalanpalvelusten kanssa, diakoniatyön kanssa, lapsityön, nuorisotyön kehittämisen kanssa, rippikoulun kehittämisen kanssa. Että pikemmin kuin se, että ruvettaisiin nyt niin kuin hoitamaan sairauden oireita, niin kohdetaan hoitaa sitä itse sairautta. Eli siis kysymys on pitkälti siitä, jonka äsken jo sanoin, että jos tuntuu, että seurakunnalla ei ole merkitystä ja kuitenkin ollaan valmiit esimerkiksi verkossa keskustelemaan näistä hengellisen elämän ja ihmisen olemisen peruskysymyksistä. Se tarkoittaa silloin sitä, että me emme kirkossa ole osanneet oikealla tavalla ja oikealla kielellä sanoa sitä, mikä on se kirkon sanoma. Ja sen kanssa pitää tehdä töitä. Sillä on vaikutuksia muuhunkin kuin siihen kirkon kieleen, myös toimintamuotoihin, siihen, miten me käytämme työntekijöitä, millä tavalla seurakuntalaiset voivat aidosti olla osallisia ja kantaa vastuuta ja toteuttaa seurakunnan tehtävää. Miten me käytämme seurakunnan kiinteistöjä, millä tavalla me olemme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa siellä paikkakunnalla. Tässä on paljon tekemistä ja tähän on laitettu kyllä aika paljon panoksia.
No Mikko Hormio, osataanko seurakunnissa käyttää asiantuntijoita, esimerkiksi tätä jäsen 360 tutkimusta?
Vaihtelevasti, ja se on ihan iloinen asia, että katsotaan vähän oman boksin ulkopuolelle ja kysytään. Hankaluus ihan oikeasti kirkollisessa työssä ja vähän missä tahansa isossa organisaatiossa on se, että kun kutsut paikalle ulkopuolisen kannanottajan tai tutkijan, niin yleensä kuulet huonoja uutisia. No sitten on se, että onko kanttia kutsua. Ja sitten kun otettu se huono viesti vastaan, niin ryhdytäänkö toimenpiteisiin. Tässä tapauksessa meidän näkökulmasta ja sen 360 näkökulmasta kyse on nimenomaan siitä, että miten jäsenyys otetaan tosissaan. Ja on ihan varma, että käytännössä kaikki kirkon työntekijät kokee, että heille jäsen on tärkeä ja se ei-jäsen myöskin, eli suomalaiset yleensä. Mutta se, että lähteekö oman työn kehittäminen siitä, että mitä se jäsen halusi, niin se on hyvin monimutkainen asia, kun painolastina on koko ajan perinteet, oma koulutus 30 vuoden takaa, oma organisaatiorakenne noin 150 vuoden takaa, niin kyllä siinä on tarpomista eteenpäin.
Ja tuohon voisi jatkaa, että eikö Mikko ole myös niin, että suuri osa meistä seurakunnan työntekijöistä on juuri niitä perinteisiin tukeutuvia, säilyttäviä tässä jäsen 360-kin jaottelussa?
Näin on. On aika luontevaa, että se, joka kokee organisaatio oleelliseksi osaksi, niin on valmis siinä menee töihin. Tosin oltiin vähän hämmästyneitä, kun suomalaisista on tosiaan noin 40% on näitä irrallisia, eli niitä, jotka ovat vähiten kiinni kirkossa, tämän kaltaisissa instituutioissa. Jos tämä luku on koko väestössä 40%, niin tuoreessa luottamushenkilöissä, niin meidän analyysin mukaan, niin noin 20% on irrallisia. Eli itse asiassa luottamushenkilöissä on ainakin mun mittapuun mukaan Etelä-Suomeen rajoittuvissa niin kuin alueilla, isoissa kaupungeissa, hämmästyttävänkin paljon niitä, jotka tuntee samantyyppistä elämänpiiriä kuin ympärillä olevasta kaupunkilaista. Se on hieno asia.
Pekka Huokuna, meillä on kuitenkin sitten sellaisia seurakuntia tai sanotaan ainakin Jumalan palvelusyhteisöjä, jotka on saanut käännettyä kelkkaa toiseen suuntaan, jotka niin kuin kasvavat. Täällä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi verkostoseurakunta, sitten on Tuomasyhteisöhän on ollut jo pitkään. Sitten kansainvälinen seurakunta, sehän kasvaa, mutta tietysti se on vähän niin kuin eri syistä, kun sitten näitä maahanmuuttajia tänne tulee. Mutta kansainvälistyminen on kuitenkin yksi iso kysymys täällä pääkaupunkiseudulla. Onko näistä jotakin sellaista, niin kuin opitaanko, opetellaanko niistä jotain, kopioidaanko, viedäänkö viestiä eteenpäin?
Tuota listaa niistä seurakunnista, joista jumalanpalvelus osallistuminen on kasvussa, niitä voisi kertoa enemmänkin tuolta ympäri Suomea muutenkin. Meillä oli taisi päättyä viime vuonna, kunhan se päättyi, niin 3-vuotinen jumalanpalveluselämän kehittämishanke, jossa oli 10 seurakuntia mukana, jossa on saatu todella hyviä tuloksia juuri siitä, että seurakuntalaiset ovat olleet aidosti mukana kehittämässä jumalanpalvelusta. Kysymys ei ole siitä, että se jumalanpalvelus olisi se ainoa asia, vaan se, että seurakunnassa on lähdetty siitä liikkeelle, että se ei ole vain pappien ja kanttorien show, vaan se on seurakunnan yhteinen asia. Olen itse takavuosina ollut vähän samantyyppisessä toiminnassa mukana ja omasta kokemuksesta tiedän, että jos seurakunnalle annetaan oikeaa vastuuta ja otetaan heidät tosissaan, niin kyllä siellä silloin myös tilastot lähtevät kasvuun. Se vaatii aika paljon. Se vaatii, niin kuin Mikko juuri sanoi, että aika usein ollaan tyytyväisiä siihen, mitä nyt on. Se vaatii sen myöntämistä, että jotain pitää tehdä toisin. Ja on myös huomattavaa, että tämä tällainen seurakuntien tilanne tässä suhteessa on hyvin erilainen. On sellaisia seurakuntia, joissa aivan hyvin pärjätään vielä takavuosien työtavoilla, joissa ihmiset elävät vielä, jos nyt ei ihan yhtenäiskulttuurissa, niin kuitenkin sellaisessa maailmassa, jossa varmaan nämä todennäköisesti nämä jäsen 360-kin jaottelut menee vähän eri tavalla kuin pääkaupunkiseudulla. Mutta tärkeää minun mielestäni olisi se, että seurakunnassa rohkeasti mietittäisiin, millä tavalla elämme tässä ajassa ja millä tavalla tässä ajassa pidämme evankeliumia esillä. Ja siinä on erinomaisen hyvä, jos on sen tyyppisiä työkaluja kuin tämä jäsen 360, vaikka se saattaa ollakin vähän epämiellyttävää ensin nähdä, missä mennään. Mutta ainoastaan se, että nähdään, mikä on tilanne, siitä voidaan lähteä kasvuun ja parempaan.
Viikon debatti.
Kuuntelet viikon debattia ja viikon aiheena on tällä kertaa, että miten voitaisiin estää kirkon jäsenkato. Ja panelisteina täällä Radio Dayssä on kirkkoneuvos Pekka Huokuna kirkkohallituksesta ja jäsenyysasiantuntija Mikko Hormio Kotimaa Oy:stä. Tuossa on keskusteltu siitä, että se on sitten se seurakuntien toiminnallinen työ, millä ihmisiä tavoitetaan, ne perusasiat, mitä siellä tehdään. Mikko, kun olet tutkinut tätä teidän tutkimusta ja siellä siis tosiaan nämä irralliset oli se suurin ryhmä ja myöskin suurin osa kirkosta eronneista on näitä irrallisia, niin löytyykö sitten jotakin toimintamuotoja, millä juuri näitä irrallisia kannattaisi nyt sitten herätellä, tavoitella?
Kysymyksessäsi haisee hiukan sellainen ajatus, että on olemassa tietty tapa seurakunnan toimintaa.
Toivo.
Eli huono sovellus tästä on, että olemme päättäneet, minkälaista on seurakunnan toiminta. Ja sitten nämä väärin ajattelevat tai väärin jäsenenä olevat ihmiset, heitähän sitten kutsutaan ja kutsutaan ja kutsutaan yhä uudelleen tilaisuuksiin. Eli meillä on niin kuin vastaus, mutta meillä on kuunneltu, että mikä se kysymys oli. Pikemminkin meidän olisi syytä olla valmiita siitä, että ne kysymykset ja niin sanotut toimintamuodot on jotain täysin yllättävän toista. Jos nyt siihen verkkoon menee, niin jos me halutaan vaikka sosiaalisessa mediassa keskustella verotuksesta, niin me ei välttämättä niin kuin chattailla verottajan kanssa tai veroasiantuntijoiden kanssa, vaan keskenämme. Verkossa, ihan niin kuin Pekka sanoi, niin siellä tapahtuu asioita, mikä ei ole kirkon piirissä, ja se on hyväksyttävää osallistumista tietenkin. Se on oikeata jäsenyyttä. Kestääkö kantti myöntää se? Mä en näe, että tällaisella fyysiseen tapaamiseen perustuvalla kokoavalla toiminnalla oikeastaan voidaan irrallisia saavuttaa muuta kuin spottimaisesti. Erittäin hyvin tuotettu, hienosti järjestetty tapahtuma, se toimii. Sen sijaan se, että tervetuloa rouva irrallinen, meillä on nyt tässä 26 viikkoa peräkkäin keskiviikkona kello 18 rakennuksessa tapahtuma, niin se ei merkitse mitään näille ihmisille.
Pekka Huokunen.
Tässä ollaan nyt aika lailla asian ytimen kanssa tekemisissä. Nimittäin on muistettava, että se seurakunnan toiminta ja tilaisuuksien osallistuminen, sehän ei ole itse tarkoitus. Tai ainakaan sen ei pitäisi olla sitä. Vaan sehän on väline sitä varten, että ihmisen usko voi vahvistua ja lähimmäisen rakkaus voi kasvaa. Nyt vaan on sillä tavalla, että se väline ei välttämättä enää ole se paras väline tähän tarkoitukseen. Itse asiassa meidän pitäisi kirkossa miettiä enemmän sitä, että millä tavalla ihminen voi löytää rakastuvaa Jumalaa, millä tavalla usko voi tulla eläväksi omalle kohdalle. Ja sehän voi tapahtua monella muullakin tavalla. Eli jos me vain laskemme siellä seurakuntatalon ovenpiessä, että kuinka monta ihmistä on kävellyt näiden meidän omistamien seinien sisälle ja tehdään siitä tilasto, niin silloin saattaa olla, että suuri joukko ihmisiä jää kokonaan ulkopuolelle. Ja se on juuri sitä joukkoa, joka kuitenkin on kiinnostunut hengellisistä asioista, miettii elämässä, mikä merkitys Jumalalla voisi hänelle olla. Ja silloin täytyy miettiä muita konsteja. Silloin ollaan sosiaalisen median kanssa tekemisissä, silloin ollaan tekemisissä median kanssa muutenkin. Tämä on tietysti täällä radiostudiossa mukava sanoa, että silloin on aika iso merkitys sillä, miten esimerkiksi radiovälityksellä voidaan viedä sanomaa. Mutta sitten sen lisäksi erittäin tärkeää on se kirkon työ, jota tehdään esimerkiksi työpaikoilla, yhteistyössä koulujen kanssa, sairaaloissa, vankiloissa, siellä missä ihmiset muutenkin ovat. Eli ei pidä ajatella niin, että kristitty on kunnollinen kirkko ja se vasta, kun hän tulee kirkon tai seurakuntakodin seinien sisäpuolelle, vaan kysymys on siitä, että millä tavalla uskon salaisuus voisi hänelle kirkastua, millä tavalla hän voisi kokea sen omalle kohdalleen merkittävänä, miten voisi syntyä lähimmäisen rakkautta. Ja siinä ne välineet on kovin toisenlaisia kuin 20 vuotta sitten.
No niin, tullaan vähän niin kuin Dayn ytimeen, se on syy, miksi Day on perustettu, mutta nyt Pekka Huokuna haluaisin tarttua tähän, että miksi kirkko ei ole vahvemmin mediassa. Jos me verrataan nyt vaikka vapaisiin suuntiin, joita kuitenkin suomalaisista on paljon paljon pienempi prosenttiosuus, olisiko jotakin 5%, niin siellä on kristillinen televisio, 2 kappaletta, ja he ovat paljon vahvemmin mukana myöskin Radio Dayssä, että meillä on vain joitakin luterilaisia seurakuntia mukana. Sitten jos me ajatellaan kirkon tekemää TV-työtä yleisradion kautta, niin eikö se ole juuri sellaista työtä, Jumalan palvelukset ja hartaudet, joilla tavoitetaan nyt sitä perusluterilaista, ei näitä irrallisia? Eli miksi kirkko ei ole lähtenyt vahvemmin tavoittamaan irrallisia mediatyön kautta?
Tuo on erittäin hyvä kysymys, siihen en oikein osaa vastata, koska se on taas sitten kirkon tiedotuskeskuksen ja viestintäjohtajan ammattitaitoa. Mutta tietysti kysymys on myös resursseista. Tällä hetkellä toimitaan sillä toimintamallilla, joka on ollut hyvä tähän asti, ja tiedän, että tätä pohditaan, mutta en paremmin tähän nyt osaa vastata.
Olisiko tutkijan näkökulmasta muukin media kuin verkko hyvä tapa tavoittaa irrallisia?
No, se on tällä hetkellä pääasiallinen tapa tavoittaa. Yksi erikoisuus Suomessahan on, että luterilaisten seurakuntien seurakuntalehdet on tällainen hiljainen, todella iso media Suomessa. Se on sellaista useimmissa kaupungeissa vielä osoitteettomana tehtävää jakelua, eli tulee joka savuun. Sitä työtä itse asiassa tehdään aika isollakin rahalla. Sen tavoittavuus on vähän kyseenalaista, kuten yksittäisen radiokanavankin, yksittäisen televisiokanavan. Voidaan tehdä ja pitää tehdä enemmän mediassa töitä. Ei niin, että kerrotaan, mitä me tehdään fyysisessä maailmassa, vaan mennä sinne. Mutta sitten pikkasen taas mittakaavaa. Vastustajina on kevyesti CNN:t ja BBC:t ja YouTubet ja Googlen koko armeija. Vanhassa maailmassa kirkko oli keskeinen, koska se oli todennäköisesti kylän ainoa merkittävä rakennus.
No sitten jos otetaan jotakin semmoista vanhasta maailmasta, niin ennen vanhaa joka seurakunnassa oli tämmöistä evankelioimistyötä, ja sitä ei nyt enää ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla sillä nimellä seurakunnissa paljon ole. Eikö sitä evankelioimistyö kuulu myöskin Pekka Huokunan osastolle, niin tässä taas, jos nappaa sitten vapaiden suuntien projekteja, niin siellä on ollut tällaista aika valtavaakin mahdollisuus muutokseen, tai se on ollut tämmöinen yhteiskristillinen, eli sen alueen sitten eri seurakunnat on lähtenyt sitten tavoittamaan eri medioiden kautta, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla luterilaiset eivät siihen kovin lähteneet mukaan, ja nyt sitten on tämmöinen suurtapahtuma kuin Franklin Graham tulossa tänne 2016, ja tähänkään kirkko ei lähde mukaan, eikä ylipäätänsä ette näe tällaisten niin kuin perinteisten suurten evankelioimistapahtumien olevan sellainen juttu, missä kirkko haluaisi olla mukana.
Sen verran täsmentäisin, että käsittääkseni niin kuin en minun mielestäni kirkossa ei ajatella, että tämmöiset suuret evankelioimistapahtumat olisi sellaista, jossa ei haluta olla mukana. En tiedä tästä tarkemmin, mitä pääkaupunkiseudulla on tarkemmin suunniteltu, mutta haluaisin kyllä todeta, että kyllä meillä on evankelioiminen edelleen ohjelmassa ihan niin kuin ennenkin, mutta se on eräs niitä työaloja tai näkökulmia, jonka kehittäminen on aika tärkeää tällä hetkellä. Itse asiassa tänään aamupäivällä olen istunut kirkon evankeliumisen toimikunnan kokouksessa, jossa olen puheenjohtajana. Ja meillä oli erittäin hyvä keskustelu siitä, millä tavalla evankelioiminen, joka on sanana vähän rasittunut, mutta sehän on kysymys yksinkertaisesti evankeliumin sanoman kertomisesta ja välittämisestä. Millä tavalla sitä voitaisiin nykyisessä tilanteessa tehdä. Mutta ehkä se on niin, että me haluamme mieluummin rohkaista yksittäisiä seurakuntia siellä arjen ja paikallisen elämän tasolla toimimaan evankelioinnissa ja evankeliumissa. Ei niin, että evankelioiminen on yksi erillinen työala, vaan että se evankeliumin läsnäolo voisi olla mukana kaikessa seurakunnan työssä. Mutta on totta, että takavuosikymmenten aikana on tullut monelle sellainen käsitys, että evankelioiminen on jotenkin vanhentunut ja se ei nykyaikaan kuulu. Mä olen tästä kyllä vankasti eri mieltä. Edelleen tänä aikana, jos eletään moniarvoisessa yhteiskunnassa, niin kirkossa on syytä tuoda esiin se, mikä on kristinuskon keskeinen ydin, mitkä arvot sitä myös nousevat. Ja juuri tämän tyyppistä toimintaa tarvitaan seurakunnissa. Parhaamme mukaan koetamme sitä myös tuota toiminnalliselta osastoltakin tukea. Että emme ole tätä lopettaneet, emmekä siitä luopuneet.
No edesmennyt ehkä Suomen kuuluisin evankelista Kalevi Lehtinen niin ennen kuolemaansa aloitti sellaista seurakuntiin kohdistunutta koulutusta, eli siellä sitten seurakuntalaisia varustettaisiin menemään sitten kolkuttamaan koteihin ja evankelioimaan. Mikko Hormio, miten irrallinen kokisi tämmöisen? Tultaisiin ovikelloa soittamaan ja sanottaisiin, että tässä olisi vaikka Jeesuskirja.
Mitenpä uskollinen tai maltillinenkaan kauheasti suhtautuisi kaupungissa, kun joku soittaa ovikelloa, niin avaammeko? Mä pidän menetelmää hiukan outona, tavallaan loogisena, mutta tähän ei ole mitään kummempaa tutkimustietoa mulla sanoa, mutta en itse usko, että todellisuudessa niin kuin kristin uskon piiriin täysin ulkopuolisia saadaan evankeliointitapahtumilla. Ne on ikään kuin kulttuurisesti samanlaista kuin perusjumalan palvelus on luterilaisessa kirkossa. Ne on osa sitä mekanismia, jolla todistetaan, että olemme elossa ja tehdään sinänsä hyvää työtä, mutta lopulta lähipiirille tai ydinpiirille. Tämä on mun näkemys.
No yksi sellainen uusi tapa, tai oikeastaan vanha tapa, mutta otettu näitä perusasioita ehkä eri lailla käyttöön, on tuolla Ruotsissa Tukholmassa Klara Tyrkkan, jonka toiminta on kasvanut oikeastaan diakoniatyöllä. Nyt varsinkin, jos Suomen tämä taloudellinen tilanne jatkuu tällä tavalla ja tulee tällaista taloudellista ahdistusta, niin saattaisiko diakoniatyö olla sellainen, millä tavoitetaan ihmisiä?
Diakoniatyötä ei pidä kyllä käyttää välineenä minkään tavoittamiseen, mutta sinänsä on kyllä mielenkiintoista havaita, että aika paljon on ruvettu oivaltamaan, että diakonia ja julistustyö eivät ole eri asioita, vaan ne ovat saman asian eri puolia. Olen huomannut, tai ainakin huomaavinani, että monissa eri yhteyksissä, missä ennen puhuttiin vain julistustyöstä, nyt puhutaan julistuksesta ja diakoniasta. Ja siellä, missä ennen puhuttiin vain sosiaalityöstä ja diakoniasta, niin aletaan puhua myös hengellisestä elämästä, jumalasta ja spiritualiteetista. Mitä tulee Santa Claraan, niin siellähän ei ole ainoastaan diakonia, vaan myös hyvin vahva rukouselämä. Eli tavallaan siellä on lähdetty etsimään voimia tästä kirkon vanhasta perinteestä, eli sitä ytimestä, hengellisen elämän tukemisesta, rukouksesta, hiljentymisestä, mutta ei ole jääty sitten omahyväisesti omaan piiriin, vaan lähdetty aika radikaalisti ulos sitä omasta kirkkorakennuksesta. Näin, että samansuuntaista kehitystä on monilla paikkakunnilla myös Suomessa ja pidän sitä erittäin myönteisenä.
Minkä takia luterilaisessa kirkossa diakoniatyö ja julistustyö on niin kuin ollut erotettuna?
Onko ne ollut erotettuna? Saattaa olla, että se on päässyt eriytymään sen takia, että on tehty aika paljon spesialistien toimista tätä työtä, mutta kyllä tällä hetkellä niin koko ajan suunta on entistä enemmän siihen, että diakonia on kaikkien seurakuntalaisten yhteinen asia, ei vain joidenkin palkattujen työntekijöiden. Ja ihan samalla tavalla jumalanpalvelustakaan ei enää siinä määrin mieltä vain pappien hommana, vaan sellaisena asiana, jossa seurakuntalaiset voivat olla aidosti mukana. Mutta tässäkin seurakunnat ovat kovin erilaisia eri vaiheissa.
No mites Mikko Hormio näet tämän niin kuin tilanteen, kun ehkä on edessä vaikeita vuosia, niin miten se vaikuttaa? Tulevatko irrallisetkin kirkkoon?
Niin, irrallisissa on toki yhtä hyvin avunantajia kuin avunsaajia, niin kuin muissakin ryhmissä. Tämä on kyllä hyvä ajatus, että ei päästetä niin kuin omia ideoita karkaamaan sillä tavalla, että meillä on tällainen hieno diakonia ja käytetään sitä jonkinlaisena sisäänheittotuotteena tai propagandistisena. Faktahan on, että 90-luvun erittäin kovina vuosina niin diakonia houkutteli selvästi ihmisiä hyväksymään kirkon ja liittymään siihen. Oleellista, no kyllä ihan suoraan sanottuna propagandistiselta kannalta on se, että kaikissa segmenteissä, kaikissa meidän alasegmenteissä, mitä ollaan tutkittu, niin hyvän tekeminen on ensisijainen syy kuulua kirkkoon. No, ehkä suurempi monissa on kyllä sitten vielä, että en osaa sanoa, mutta jos osaa nimetä, niin se on se hyvän tekeminen. Se voi eri ihmisille sitten erota, mitä se on, mutta jos me osataan käyttää sitä, että meillä on selkeät brändituotteet. Meillä on diakonia ja meillä on kristinusko. Jos ne on esillä, niin kaupunkilaisilla tällaisella kuluttajakansalaisilla on kahva, johon tarttua. Kaikkein samantekevin ja vastenmielisin organisaatio on sellainen kädenlämpöistä vettä ja mautonta suolaa, joka on sitten sosiaalitoimi tai organisaatio tai muuta. Että siinä mielessä tällaisia brändituotteita ja kristinuskon perusteita pitäisi modernilla tavalla tuoda paljon enemmän esiin.
Mutta hyvän tekeminen hän ei niin kuin tässä Klara Tyrkkaninkaan esimerkissä ole vaan niin kuin tällainen sisäänheittojuttu, vaan se on siis sen seurakuntalaisten uskon ilmentymä, että on miettinyt, että onko sitten luterilaisen kirkon ongelmakin ollut, että tuota seurakuntalaisia ei ole tarvittu muuta kuin istumaan ja kuuntelemaan, eikä siihen mukaan. Että tietyllä tavalla tämä, että kirkon resurssit vähenevät, niin voi pakottaa kirkon niin kuin ottamaan seurakuntalaiset mukaan, joka sitten saa seurakuntalaisille merkityksen olla sitten kirkossa.
Niin, tämä merkitys. Se merkitys on juuri se keskeinen pointti. Jos kirkossa tai seurakunnassa ja seurakunnan toiminnassa työssä mukana olemisella on merkitystä, niin silloin ihmiset lähtevät siihen mukaan, siihen annetaan aikaa, siihen annetaan varoja. Jos tämä merkitystä ei ole, siellä ei silloin viihdy kukaan. Ja sen takia me olemme halunneet lähteä rakentamaan sellaista seurakuntatoimintaa, jossa tämä merkitys tulee aidosti ja pakottamatta, eikä niin kuin päälle liimattuna. Mutta silti tuntuu siltä, että varmaan yksi ero takavuosien seurakuntaelämään 2020-luvulla tulee olemaan se, että meillä on erilaisia seurakuntia, erilaisia tapoja olla kristitty, erilaisia tapoja tunnustaa uskonsa, erilaisia tapoja tehdä, toimia ja olla mukana. Mutta se muutos tämmöisestä aika jähmeestä, isosta, perinteistä laitoksesta, tällaisesta seurakuntien ja yhteisöjen kirkoksi, niin se ottaa oman aikansa ja se ei ole kovin yksinkertaista. Mutta sen muutoksen keskellä ollaan minun mielestäni ei mitenkään huonoon suuntaan menossa.
Tämä oli viikon debatti. Minä olen Kirsi Rostamo ja panelisteina olivat kirkkoneuvos Pekka Huokuna kirkkohallituksesta ja jäsenyysasiantuntija Mikko Hormio Kotimaa Oy:stä.
Viikon debatti.